эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. Мікалай Статкевіч патлумачыў, чаму не падпісвае прашэнне памілавання. Гэты шлях на волю для мяне непрымальны, напісаў ён у лісце да жонкі. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» абвясціла пачатак агульнанацыянальнай акцыі падтрымку і абарону Павла Вінаградава і іншых палітвязняў. У Беларусі зноў павялічыліся цэны на харчовыя тавары, у прыватнасці на хлеб, малако і гарэлку. Гэта і іншыя тэмы ў нашай перадачы далей, а пачынаем з сітуацыі, якая склалася на беларуска-літоўскай мяжы. На самым буйном памежным пераходзе паміж Літвой і Беларусцю, каменны лог Медзянінкай, стаяць доўгія аўтамабільныя чэргі. З гэтай нагоды дзяржаўны памежны камітэт Беларусі рэкамендаваў грамадзянам краіны ўстрымацца ад паездак у Літву. Мытны дэпартамент Літвы не бачыць у гэтым сваёй віны. У Вільні абвяргаюць інфармацыю, што літоўскія мытнікі нібыта страйкуюць. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
На афіцыйным сайце Дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі грамадзянам, якія збіраюцца ў Літву, рэкамендуюць альбо ўстрымацца ад такіх паездак, альбо быць гатовымі да доўгіх чэргаў на мяжы. Кіраўнік прэсавай службы Дзяржкамітэту Аляксандр Тішчанка сказаў «Свабодзе», прычына такой сітуацыі ў тым, што літоўскі бок знізіў інтэнсіўнасць пропуску грамадзян і транспартных сродкаў. З гэтай нагоды на адрас літоўскіх калегаў зроблены запыт пра прычыны такога рашэння. Аднак адказу пакуль няма, кажа Аляксандр Тішчанка.
Интенсивность оформления легкового транспорта снижена в два раза. Люди стояли там по 6-9 часов. Вот. В принципе, понятно, что шопинг, конечно, существует, выходные все-таки, но я скажу так, многие отказались от поездки и развернулись, или переехали на другие направления, включая Польшу.
Жыхар Каменску, спадарыня Алена, непосредно сутыкнула с ситуацией на мяжи. Яна с семьей ездила у Вильню на концерт, на які спазнилася, бо простояла у чарзе 11 годин. Тады ей было не до назіранняў, бо ўсе нарваваліся. А вось пра тое, што бачыла яна на зваротным шляху, Алена распавядае так.
Возле самого окошечка стояли, куда отдаешь паспорта, и там через окно видно, как они работают. Этот вот парень работал вчера, я просто проследила за каждым его движением. Вот мы ему отдали 3 паспорта и техпаспорт на машину, а на клавиатуре он работает одним пальцем. Или у них такой персонал, они набирают, что он вообще не торопится и совершенно не работает в быстром каком-то темпе. Или у них такие компьютеры, что по-другому не получается.
Прэсава сакратар мытнага дэпартаменту Літвы Гінтар Вітоўскайце ў размове са «Свабодай» пацвердзіла наяўнасць аўтамабільных чэргаў. Аднак яна не лічыць, што ў гэтым вінаваты літоўскі бок. Спадарыня Віткоўскайце кажа, што лепей арыентавацца на лічбы, а не на ўражанні асобных людзей.
Я смотрю, сколько прыехала автомобилей 29 в этот день.
Я гляджу, як працавалі бы 29 красавіка. За суткі ў Медзянінкай праверылі 645 грузавых аўтамабіляў, якія накіроўваліся з Беларусі ў Літву. І яшчэ больш за 500 грузавікоў на выезд. Таксама прагледзелі 1200 легкавых аўто з Беларусі. Так што пра які страйк можна гаварыць? Каб можна было параўнаць, адзначу. У дакументах закладзеная наступная прапускная магутнасць нашага пераходу ў суткі – па 500 грузавікоў з абодвух бакоў і па 900 легкавых. Мы заўважылі, што сярод грузавікоў шмат пустых, яны едуць па паліва. А калі мы пытаемся ў вашых грамадзянаў, якія едуць на легкавых аўто, мэту паездкі, то ў адказ пераважна гучыць – шопінг. Яшчэ адна прычына, якая таксама моцна ўплывае на сітуацыю. На рамонт зачынены памежны пункт Паперняка на латвійска-беларускай мяжы. Мытня Літвы працуе вельмі напружана і вельмі стараецца, каб чэргі скончыліся. Дадаткова на пасту Медзянінкай цяпер працуюць мабільныя групы. І мы павялічваем колькасць мытнікаў, якія выходзяць на змену. Мы робім усё, што можам.
І мы делаем все, что можем.
Спадарыня Татьяна, якая сёння вярталася з Літвы ў Беларусь, ужо ведала пра становішча на памежным пункце Медзянінкай. Таму яна паехала праз Беняконі. Там яна прастаяла ў чарзе 2 гадзіны. Паводле афіцыйнага прадстаўніка мытнага дэпартаменту Літвы, сітуацыя на мяжы нармалізуецца ў бліжэйшыя сераду-чацвер. На гэта спадзяецца і Аляксандр Тішчанка.
Естественно, разгрузится, потому что люди уже будут на рабочих местах сидеть, а не в машинах против пропуска.
Сітуацыю на беларуска-літоўскай мяжы вывучаў Уладзімір Глот. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Миколай Статкевич дослав жонцы ліст, у яким патлумачив, чому не підписує прошення помилування. «Гэты шлях на волю для мяне непримальны», написав ён у лісте. Сёння з вязнем Сергеем Каваленком у психіатрычным шпіталі у Навінках сустрэлася ягоная жонка Алена. Паводле яе словаў, Сергей не выключае, што зноў пачне галадоўку. Тым часам стало вядома, што падчас пасяджэння Расійскай рады па развіцці грамадзянскай супольнасці і правах чалавека прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў выказаўся адносна сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Прэзідэнт Расіі назваў абсалютна непрымальным пераслед палітычных апанентаў. Паводле Мядзведзева, калі прамыя супернікі па палітычным працэсе апынаюцца ў турме, гэта як мінімум выклікае вялізнае недаўменне. Як ставіцца да такіх заяваў у Беларусі, даследаваў Алесь Дашынскі.
Расійскія праваабаронцы адзначылі, што Расія, маючы ўплыў на Александра Лукашэнку, нічога не робіць, каб у Беларусі спынілася парушэнне правоў чалавека. Яны перадалі Дмітрыю Мядзведзеву зварот, у якім прасілі паспрыяць вызваленню Алеся Беляцкага. Расійскі прэзідэнт сказаў, што не ідэалізуе сваё міністэрства замежных спраў. Ён пагаджаецца, што МЗС Расіі павінен займаць адэкватную пазіцыю. Мядзведзеў адзначыў, што даваў указанні і што адносна пераследу ў Беларусі палітычных апанентаў даводзілася рабіць даволі жорсткія заявы. Сябра праваабарончага цэнтру «Вясна» Владзімір Лапковіч адзначыў важнасць салідарнасці праваабаронцаў.
Я бы не прыдаваў вялікай увагі выказванню Мядзведзева. Мы разумеем тое, што на дадзены момант гэты чалавек нічога не вырашае у звязку знешняй палітыкі Расіі. Расійскія палітычныя інтарэсы ў Беларусі такія, што яны будуць ігнараваць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Але безумоўна тое, што Мядзведзеў подкреслил непримальность арышту политических оппонентов, кандидатов в президенты. Мы сподеемся, что это, при нам все, может быть подшута у Менску и может иметь хоть некий протяг у размовов по Ижменскому и Москву. Хотя, конечно, мы на это не сподеемся, как на некий фактор, который поможет в изволению политвязнего Беларуси.
У белорусским МЗС не стали комментовать заявы президента России Медведева. Головный редактор часописа «Белорусская думка» Вадим Гігін меркуе, что официальному Менску няма на што рэагаваць.
Быў адказ амаль ужо былога прэзідэнта Расійскай Федэрацыі на пытанне, якое было яму зададзена ў вельмі спецыфічнай абстаноўцы. Гэтая абстаноўка вымушае суразмоўцаў прытрымлівацца пэўнай лексікі. Я не думаю, што першае, што гэты дыялог паміж канкрэтным палітыкам Дмітрыем Медведзевым і канкрэтным праваабаронцам выліцца ў некія афіцыйныя захады Расійскай Федэрацыі, якія патрабуюць рэакцыі з боку Минск. По-другое, позиция Беларуси была официально огучена неодноразово президентом. Коли Беляцкий не будет каяться, то максимум, чего он может чекать, это умовно-дотерминового вызволения.
Старшиня районной громадянской партии Анатолий Лебедько назвал выказывания Медведева вельми слабыми. И он меркуя, что относно Беларуси в керовництве России заховается двоякий подыход.
Будет подыход доброго полицейского и дренного полицейского. Нехто будзе пакрыху крытыкаваць і Лукашэнка, і тое, што робіцца ў краіне, а нехто будзе наадварот злажваць і даваць нейкія прэферэнцыі у залежнасці ад таго, як вырашаюцца расійскія пытанні ў Беларусі. От хто будзе там добрым паліцэйскім, а хто дрэнным, ці Пуцін, ці Медведзеў, час пакажацца. Але гэта будзе ў прывязку да пытанняў эканамічных, ваенных. Чым больш тут поспех Расіі, тым менш палітычнай крытыкі Лукашэнка.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз анонс нашай вечаровай перадачы.
Чаму вярнуліся паслы краіны ў развязу? Чаму звязь не абумовіў іх вяртанне вызваленнем усіх палітвязняў? Якую ролю ў дыпламатычным канфлікце паміж афіцыйным Менскам і еўразвязам адыграла Расія і яе палітыка? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітычныя аналітыкі Сергей Богдан, Андрэй Фёдараў і Раман Якаўлёўскі.
Праскі акцэнт, які вядзе Юры Дрыгагруз, слухаць у нашым эфіры пазней. На мінулым сойме партыя БНФ прыняла рашэнне ўзяць удзел у восеньскіх выбарах у палату прадстаўнікоў. З працягам тэмы Александра Дынько.
Партыя БНФ на бліжэйшых парламенцкіх выбарах збіраецца вылучыць 30-40 кандыдатаў. Між тым, багата апазіцыйных палітыкаў і рухаў настойвае на байкоце выбараў. Юры Беленькі, выканаўца абавязкаў старшыні КГП БНФ.
Это организация, якая заслуговує час від часу компліменту з боку влади. Узгадайте, господарня Ермошина казала, посмотрите, даже партія БНФ йде на вибори. Масові свідомості партії БНФ, а там ми, це Зенон Позняк, це ті люди, які здобули незалежність. Виборщик, коли, який глибоко не займається політикою, почувши таку фразу, подумав, да, ну коли вже гэта, треба й нам іти.
Олексій Пікулік, директор Білоруського інституту стратегічних дослідувань, лічить, що ніякої солідарності опозиції у питанні уделу і неуделу у выборах не буде. И большинство политических гульцов урешті будут удельничать у выборах.
Вполне логичное решение в рамках той ситуации, что белорусская оппозиция не смогла и не сможет достичь консенсуса по вопросу выборов. Понятно, что каждая партия решает свои собственные внутренние задачи, участвуя в выборах. Попытка проверить дееспособность региональных структур, попытка тренинга структур, попытка занять новые места в оппозиционной иерархии. Безусловно, участие в выборах в том виде, в котором оно есть, оно ведет к легитимации белорусской власти.
Рыгор Костусёв, наместник старшини партии БНФ.
Как таковой кампании бойкота нема на Беларуси, и ее никто не занимает. Как таковых, то выборов нема, але мы скористаем это как информационную нагоду для працы с населением. Каб донести и свою программу, каб донести и разъяснить людям ситуацию у Беларуси, и донести навод информацию, что на Беларуси есть полезневоленные.
Марина Адамович, жонка полезневоленного Миколая Статкевича.
Пошло полторы годы, амаль с того часу, як наши политвязни были Голі не вельмі шмат актыўнічалі нашыя партыі дзеля гэтай нагоды, але я вельмі спадзяюся, што выбары будуць скарыстаныя здесь. Хаця я вельмі хачу, каб яны былі яшчэ да выбараў на волі.
Палізняволены Мікалай Статкевіч у лістах са шклоўскай калёні паслядоўна выказваўся за ўдзел у выбарах. Марына Адамович лічыць, што байкот у цяперашняй сітуацыі ўвогуле немагчымы.
Я думаю, што на байкот у нашых палітычных структур, на жаль, рэальна нема ні сіл, ні мажлівасці, ні рэсурсаў. Ну, рэальна байкот это забеспечить активный неудел, не глядя на утиск, на администрационный ресурс. Ну, там трох половой миллионов громадян, например, в выборах. Я широ кажу вам, не веру в такие можливости.
Лишить Марина Адамович, жонка политвязни Миколы Статкевича. Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. Миколай Статкевич патлумачыў, чаму не падпісвае прашэнне памілавання. Гэты шлях на волю для мяне непрымальны, напісаў ён у лісце да жонкі. Падчас пасяджэння Расійскай рады па развіцці грамадзянскай супольнасці правах чалавека прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў выказаўся адносна сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» абвясціла пачатак агульнанацыянальнай акцыі ў падтрымку і абарону Павла Вінаградава і іншых палітычных вязняў. Правкам Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу пакуль не вызначыўся наконт прапановы менскага палітыка Віктара Івашкевіча арганізаваць адкрыты сход працаўнікоў прадпрыемства з ягоным удзелам. У Беларусі ізноў павялічыліся цэны на харчовыя тавары, у прыватнасці на хлеб, малако ды гарэлку. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумшык працягваем праграму. Правкам Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу пакуль не вызначыўся наконт прапановы апазіцыйнага палітыка Віктара Івашкевіча арганізаваць адкрыты сход працаўнікоў прадпрыемства з ягоным удзелам. Перадае наш корэспандэнт.
У правкаме прадпрыемства адказваюць, што старшыня прафсаюзнага камітэту Вольга Кулыба бачыла прапанову Івашкевіча, але яна сышла ў адпачынак і будзе на працы пасля 9 траўня. Ніякага адказу палітыку да таго часу не будзе. Намесніца старшыні правкаму Ірына Батурэвіч наогул не ведае пра ліст Івашкевіча. Асабіста яна мяркуе, што ад яе жадання не залежыць, выступіць палітык на прадпрыемстве ці не.
Это же не так вот просто, знаете, он написал, и тут под свисток все сразу быстренько бросились и что-то делают. Пусть напишут не нам письмо, а генеральному директору нашего предприятия, поскольку дворец культуры и все остальное принадлежит заводу. Мы у них арендуем помещение, где находимся, и мы не можем диктовать свою волю. Есть другие службы на заводе, кому директор должен расписать и согласовать этот вопрос с ними.
Акционер предприятия Мазырский нафтоперапрацовчий завод Спадар Александр лечит, что Ивашкевичу, коли проезжать на завод, то только под охотой. Міліцыі, бо могуць проста пабіць. Усё-ткі ад рытмічнай працы заводу залежаць лёсы не толькі 4 тысяч яго працаўнікоў, але і іхніх сем'яў, агулам каля 15 тысяч жыхароў Мазыра. І вельмі кепска, што ў краіне прадстаўнікі палітычных арганізацыяў, незалежныя эканамісты, не могуць публічна выказвацца ні на тэлебачанні, ні ў працоўных калектывах.
Это безобразие, что не дают им выступать. Это безобразие. Должны давать выступать. По телевизору, пожалуйста, по радио. Почему? Которые приближенные, значит, они могут болтать тот же Румус, они могут отчесать языки, а другим не дают. Это неправильно. Пусть Ивашкевич выступает. Кто запрещает? Только чтобы у него охрана была, милиция, чтобы с ним была. Потому что его могут избить просто-напросто.
Нагадаем, что работница Мазырского НПЗ спадарыня Цыбліенка подала у суд на Виктора Ивашкевича за заклик до европейских политиков увесці эмбарго на беларускія нафтапрадукты. Цыбліенка патрабуе ад Віктара Івашкевіча 500 тысяч беларускіх рублёў для кампенсацыі маральных стратаў, якія нібыта нанеслі ёй асабістае выказванне Івашкевіча. У адказ палітык прапанаваў выступіць у калектыве, каб агучыць сваю пазіцыю на консанкцыю эканамічнай і палітычнай сітуацыі ў краіне. Звярнуўся Віктар Івашкевіч і да старшыні правкаму Наваполацкага НПЗ Вольгі Рагоўскай з прапановай выступіць перад працаўнікамі заводу. Правкам гэтага прадпрыемства таксама заяўляў пра магчымасць падаць пазоў супраць Івашкевіча, каб свагнаць кампенсацыю за маральную шкоду.
Вы на хвалях Радыё Свабоды і зараз анонс нашай перадачы.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Вяртанне еўрапейскіх паслоў. Чыя параза, чыя перамога. Рэха канфлікту ў Драздах. Падабенствы і адрозненні. Бірманскі прыклад для Беларусі. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску зоны свабоды, які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Франак Вячорка, Юры Дракахруст і Сергей Навумчык. Глядзіце перадачу ў суботу 28 красавіка ў 19 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра 4А і Астра 1КР.
Аўдыёверсію перадачы «Зона свабоды» слухайце ў нашым эфіры пазней. 29 красавіка ў Беларусі ізноў павялічыліся цэны на харчовыя тавары, у прыватнасці на хлеб, малако і гарэлку. Як вы адрэагавалі на падаражэнне спіртнога? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказвалі мінакі з горадні.
Надо продавать его по той цене, что есть. И все нормально было. А так это бы отстоять по 40 тысяч, по 50. А так продали бы, гроши были. И не надо было останавливать пешеходов по 75 тысяч брать их. Не, ну если с одной стороны. А топить меньше будут, конечно. Будут всякие деколоны пить. Есть вопрос.
Мне все равно, я не пью. Хоть в 10 раз пусть дорожает.
Иностранец. В Польше и так цены высокие, ну и что, и люди все равно пьют. Сколько или пили раньше, и сейчас то же самое.
В зависимости от того, сколько стоит алкоголь. Если у человека будет намерение пить, он будет всегда пить. И просто из семьи будет уходить больше денег на удовлетворение его потребностей.
Вы знаете, я россиянин, мне трудно говорить что-то за белорусский народ. Но если бы у нас подняли бы, а очевидно, так они и сделают обязательно. Вернее, уже намереваются, и думаю уже об этом во всем. Говорит. Не, меньше не будут брать. Вы знаете, начнут самогон гнать.
Ну, я думаю, что если кто привык брать, за любую цену будет брать. Ну, может быть, более дорогие, заметьте, на более дешевые, вредные напитки.
Ой, вы знаете, мне это все равно, я не употребляю спиртное. Я предпочитаю хорошие напитки в плане кофе и чая. Вообще, я считаю, что правильно сделали, что подорожало. Почему? Потому что алкоголизм молодеет, и хотелось бы, чтобы подрастающее поколение меньше видело всего этого негативного. И чем позже начнет это потребление, по-моему, это для нашей нации будет гораздо лучше и здоровее.
Скажу так, как сам иногда и даже напивавшийся. Правильно. Почему? Ну, не продукт первой необходимости. Конечно, как бы без него мы не привыкли. Чуть что какие-то вопросы решать через бутылку легче, откровенно говоря, даже чем через деньги. Ну, да, конечно, не каждый день возникают. Можно один раз потратиться. А так, дешевое спиртное – это угасание нации. И не самых даже, в том числе, плохих членов его общества.
А что женщина хочет добавить? Я бы вообще запретила бы выпуск спиртного, и все.
Гэтак лічаць жыхары горадні, а мы нагадаем, што падвысіліся кошты не толькі на спіртную, але і на хлеб і малако. Такое рашэнне ўрад тлумачыць неабходнасцю скараціць затраты на вытворчасць гэтых тавараў, а таксама ў сувязі з ранейшым падаражэннем паліва і ростам закупных цэнаў на сельгаспрадукцыю. Ну а што кажуць людзі і гандляры пра гэтае падаражанне? Іхнія галасы, таксама каментары спецыялістаў у паведамленнях нашых карэспандэнтаў.
Могилёвщина. У Могилёве харчи подорожали после того, как покрысе отихло обурение людей тем, что с крамных полицев зникло недорогое, так званое социальное молоко. Чиновники супокоивали, что подставов для росту ценов няма. Ставление наведников могилёвских крамов до чергового подорожения харчов предказально негативное, але без ранейших эмоциональных выказываний и проклёнов. А малюсейским довелося погутарить, кажуть, что цены растут что дня и с гэтым уже измерилися.
Пенсия-то какая у нас? Небольшая, а вообще не только молоко, мясопродукты тоже подорожали. Идешь в магазин и посмотришь, еще купить или не купить. Должно быть все идти к лучшему, а получается наоборот.
Это оно периодически идет. 500, там 300, там 1000 и растем потихоньку. Нежелательно, но что сделать? Мы же поправить не можем, ничего. Решение правительства.
Подорожание – это не очень приятная вещь. Или раз мы находимся в окружении России, там цены, извините, мы под них подстраиваемся, поэтому, соответственно, и у нас цены растут.
У крамах тем часом продавцы кажуть про иншие реакции покупников. Першими под горячую руку обуренных людей трапили кассирки и продавцы, якія выкладывают продукты, зазначая загадчица одной из могилевских крамов.
Эти эмоции даже вы можете услышать и в троллейбусе, и на остановках, и даже у нас в коллективах. И вы, наверное, тоже не будете хлопаться в ладоши и радоваться этому. Если нас сравнивают, допустим, с Российской Федерацией, где платежеспособность населения намного выше, нежели здесь, а цены уже практически уравнялись с нашими.
Что до росту ценов на горелку, то, как запевнивают крамники, она истотно не подорожее. Этой же думки притримливаются и ее вытворцы. Супрацовница Климовицкого ликера-горелочного завода тлумачит, чему.
Водка, она не подорожает без этого постановления. Она уже выше, чем даже они установили цены. Это повышение надо было производить давным-давно. На сегодня уже отпускные цены производителей выше, чем то, что отразило Минэкономики. В какой цели оно вышло, если честно, я не знаю. Сегодня отпускная цена у производителей 17 800, по согласно этому постановлению 14 200.
У выходные дни у некоторых виногорелочных крамах у городни назирался сапраўдный бум. Спровокавала яго інфармацыя з інтэрнэту пра значнае падаражэнне гарэлкі. З працягам тэмы наш радзенскі корэспандэнт.
Найбольш вядомая фірмовая вінагарэлачная крама ў цэнтры горадні «Крышталь». Загадчыца крамы, спадарыня Ніна, распавядае, што чарга выходзіла з крамы нават на вуліцу. Гарэлкі прадалі значна болей, чым звычайна.
Очень намнога. В суботу мы здалі 140 мільёнаў, а сравнительно 23 за дзень. Нічого не паднялось яшчэ, яшчэ нічого не знаем. Если паднімецца, то можа, хто-то утку можа.
Паліцы з гарэлкай у крамах «Еўрооп» у горадні таксама апусцелі. Гэтыя крамы, дарэчы, найбольш папулярныя ў гарадзенцаў. Бачка Валентина распавядае, што пакупнікі набіралі ледзьве не поўныя вазкі адной гарэлкі. Сёння ў краме «Еўрооп» па вуліцы Фамічова гарэлкі з раніцы ўвогуле не было. Людзі кажуць, што падаражанне – плановая акцыя, каб напярэдадні свята папоўніць бюджэт.
Ну, у нас все раскупілі спиртное. Вот уже начинается даражанне. Я вам точно не скажу, потому что нам приходит накладная, и мы по ходу прибыцця товара. До двух раз.
Мало хто верыць, што гарэлка можа падаражаць ажно ў два разы.
Ну, такое ж пытанне можа, ну куда ўжо 110%. Если на отец 21, вот у нас 150, ну, а считайте, сколько нас. Ну, если примерно 110% подорожает, то казна обеднее, если у нас водку не будет покупать. Если она будет столько дорого стоить, то, наверное, нет. А уже сколько ж можно брать, сколько уже запасы будет робить в квартирах?
Коментар «Свободы». Оригинальную оценку теперешнему росту коштов в Беларуси выкрестовывает незалежный экономист Леонид Заика. И он каже.
20 тысяч в сутки кормления бродячей собаки отловленной. А профессор экономики, вот мой коллега, у него пенсия 1 200 000, то есть 40 тысяч в день.
Далее Леонид Заика нагадывает про недавнее интервью белорусских чиновников у державных СМИ.
Давали интервью и замглавы администрации ТУР, и вице-премьер Румас. Они говорили, что в магазины не ходят, дают деньги жене, и жены у них покупают. Поэтому, раз они не ходят в магазинах, то они понятия не имеют, как и на что живут люди.
Леонид Заика обурается.
Цены стали примерно адекватными с соседними странами, приближается к российским ценам, а в России зарплата и пенсии в 3 раза выше.
На конт пленного в Беларуси повеличение пенсии с 1 травня Леонид Заика тлумачить.
Повышение пенсии имеет просто психологическое, я бы сказал, такое в большей степени значение для того, чтобы проявить, опять же, заботу о человеке. А экономически оно не поправит положение. Может быть, будут подороже косточки покупать не по 11 тысяч, а по 14 тысяч.
Гэта лічыць эканаміст Леонід Заіка. Шановны слухачы, нагадаю, што Наши тексты можно читать, а так само и слухать репортажи в интернете по адресу www.svoboda.org. Так само нагадаю, что у Менску працует телефон аутоотказник «Свобода» номер 266-39-52. Телефонуйте, ваши зауваги, меркования и пропановы могут прогучать у нашем эфире.
На дворе хорошая погода, и жизнь становится все лучше и лучше. А если постоянно смотреть наше ТВ, у нас все лучше, чем у других во всех отношениях. За это нужно благодарить победителей национального телевизионного конкурса «Телевершина» 2012 года. Это они каждодневно вешают лапшу на уши. Как хорошо жить в Беларуси. А вот уже 3 недели продолжается 7-й национальный конкурс красоты. Миллионы соотечественников очень волнует вопрос, ну кто же станет мисс Беларусь 2012? Для каждого жителя страны это самый главный вопрос жизни. Ну кто же, кто же? Вот так мы и живем в социально ориентированном государстве, под чутким руководством президента, который постоянно думает, заботится о нас, вставая по утрам и намазывая черный икрой бутерброд. Ну как же там живет народ? Анатолий, Минск.
Беларусь стала краиной миллионеров. У нас живе 10 тысяч долларовых миллионеров и 9 миллионов рублевых миллионеров. Эти 9 миллионов рублевых миллионеров живут бедней всех в Европе. И, махчима, такая стабильность у нас будет долго. С повагой, Николай Зменшины.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки, питання и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Присылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Николай Статкевич патлумачыў, чаму не падпісвае прашэнне аб памілаванні. Гэты шлях на волю для мяне непрымальны, напісаў ён у лісце да жонкі. Падчас пасяджэння Расійскай рады пра развіцці грамадзянскай супольнасці правах чалавека прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў выказаўся адносна сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» абвясціла пачатак агульнай нацыянальнай акцыі падтрымку і абарону Павла Вінаградава і іншых палітычных вязняў. Правкам Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу пакуль не вызначыўся наконт прапановы менскага палітыка Віктара Івашкевіча арганізаваць адкрыты сход працаўнікоў прадпрыемства з ягоным удзелам. У Беларусі ізноў павялічыліся цэны на харчовыя тавары, у прыватнасці на хлеб, малако ды гарэлку.